Προσετρώσαντα πρώην κατηγονήσω εχθρών και μαρτύρων κοινων ως οφθείς Αλέξανδρε, ο Θένος Άγιον Βλαστών Θεσσαλονίκης έτοιμα και πόθωση ανακράζει. Μη διαλείπεις πρεσβεύων, ελεήθηνε τους τιμώντασε.
Το ψάλαμε αυτό γιατί είναι το Αγίου Αλεξάνδρου αύριο. Γιορτάζει ο Άγιος Αλέξανδρος, ο νεομάρτης Αλέξανδρος, ο οποίος είναι το ενωρίτης μας. Και το παρεκκλήσιον που έχουμε στο πνευματικό κέντρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Η απόδοση του Πάσχα έγινε και μετά το Πάσχα είχαμε την ανάληψη. Η ανάληψη θεωρείται η ολοκλήρωση των εορτών. Το έργο του Κυρίου μας ολοκληρώνεται με την ανάληψη, όπου παίρνει ο Κύριος την ανθρώπινη φύση μας, η οποία είναι φθαρμένη, απομακρυσμένη. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος στον εαυτόν του, το κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Μετά την πτώση, μετά την απομάκρυση, μετά τον χωρισμό, ο άνθρωπος δεν είχε την δυνατότητα να επανέλθει από μόνος του στην προηγούμενη κατάσταση και να συνάψει σχέση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος, όσο δυνατός και σοφός κι αν ήταν, γιατί αυτό που μας σώζει δεν είναι ούτε η δύναμή μας, ούτε η σοφία μας, αλλά η χάρη του. Κατεβαίνει λοιπόν ο Θεός, γίνεται άνθρωπος, παίρνει τη φύση μας. Σταυρώνεται, ανίσταται, σταυρώνεται, ανασταίνεται ο Χριστός, ανασταυρώνεται και ανασταίνεται η ανθρωπίνη φύση και στη συνέχεια ανεβάζει την ανθρωπίνη φύση, την ανθρώπινη φύση, την ανεβάζει εκεί που είναι η θέση της, εν δεξιά του Θεού και Πατρός. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο δίνει ο Χριστός στον άνθρωπο την δυνατότητα να οικειώνεται την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Αυτή είναι η τελευταία πράξη του έργου της οικονομίας του Χριστού, η ανάληψη. Αυτό το ανέβασμα της σταυρωμένης και αναστημένης ανθρωπίνης φύσεως στην θέση που της ταιριάζει, εν δεξιά του Θεού και Πατρός, ούτως ώστε ο κάθε άνθρωπος να έχει την δυνατότητα να οικειώνεται την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως του. Η ανάληψη λοιπόν είναι η ολοκλήρωση των εορτών. Και μετά την ανάληψη γιορτάζουμε την Κυριακή που πέρασε τους Θεοφόρους Πατέρες, αυτοί που περιέγραψαν τα δόγματα, που περιέγραψαν την αλήθεια γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Η Κυριακή λοιπόν που πέρασε είναι η Κυριακή των Πατέρων. Η έννοια πατέρας θεωρείται ότι δεν ταιριάζει σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο. Γιατί λέει ο Ευαγγελικός Λόγος ότι πατέρα μόνο τον Θεό μπορούμε να καλούμε και κανέναν άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι αντιδρούν σε αυτό που κάνει η Εκκλησία που ονομάζει τους πάδες πατέρες. Όμως υπάρχει ένα άλλο χώριο της Γραφής που λέει «Εξού πάσα πατριά εν ουρανό, εν ουρανής και επικής ονομάζεται». Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως μόνο ο Θεός μπορεί να ονομαστεί πατέρας, αλλά από τον οποίον όμως είναι δυνατό να λάβει την δυνατότητα της ιδιότητας του πατρός κάθε πατρότητα επί γης και στον ουρανό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να ονομάσεται πατέρας όχι γιατί υπάρχει αυτή η βιολογική ιδιότητα, ούτε η πνευματική σχέση, αλλά μπορεί να ονομάζεται πατέρας εφόσον λαμβάνει αυτήν την δυνατότητα από την πατρότητα του Θεού. Και πότε λαμβάνει αυτήν τη δυνατότητα? Εφόσον η ανθρώπινη πατρότητα παραπέμπει στην ουράνιον πατρότητα. Εφόσον η ανθρώπινη πατρότητα υπάρχει για να συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό Πατέρα. Οπότε χρειάζεται κανείς, εφόσον είναι πατέρας σαρκικός, εφόσον είναι γονέας, να ελέγχει τον εαυτόν του εάν πράγματι ικανοποιεί αυτήν την ιδιότητα αυτών των όρων. Και θα ικανοποιεί αυτών των όρων και αυτήν τη δυνατότητα εφόσον τον δίνει τις δυνατότητες στον άνθρωπο που έχει αναλάβει πατρικά να τον αναβιβάσει εις τον ουρανό, να τους δώσει δηλαδή τις προοπτικές του ουρανού. Που οι προοπτικές του ουρανού δεν είναι κάτι άσχετο από την καθημερινότητά μας, αλλά είναι δία της καθημερινότητάς μας και με την καθημερινότητά μας η προοπτική του ουρανού. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει το όνομα του πατρός επειδή μπορεί να κουράζεται για τα παιδιά του. Το θέμα είναι αυτός ο κόπος που υφίσταται, τι προοπτική έχει, τι λόγον έχει, τι αγωγή έχει, αν έχει. Γιατί τις περισσότερες φορές ούτε καν ταυτότητα αγωγής έχει βρει ο πατέρας, είτε σαρκικός είτε πνευματικός. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ότι πατέρας μπορεί να ονομάζεται αυτός που λαμβάνει την πατρότητα από την θεία πατρότητα, δηλαδή που είναι στο πλαίσιο της ουρανίου πατρότητος και δίνει λόγων, αγωγήν, βιώματα και εμπειρίες τέτοιες που να μαρτυρούν την ελπίδα της ουρανίου πατρότητος εις τον άνθρωπο, εις τα παιδιά. Εφόσον δίνει αυτήν τη δυνατότητα, τότε μπορούμε να μιλούμε με πατέρα για τον όρο του πατρός. Αυτό βεβαίως δηλώνει ότι δεν μπορούμε τα πράγματα να τα βλέπουμε εξωτερικά, αλλά να τα βλέπουμε στην ουσία τους. Όπως ένα άλλο παράδειγμα, αύριο γιορτάζουμε τον Άγιο Αλέξανδρο, τον μάρτυρα, ο οποίος έγινε δερβίσης. Δηλαδή, ενετάχθη στα μοναχικά τάγματα του μουσουλμάνου. Και είναι παράδοξον αυτό, πώς κατέληξε εκεί. Για ποιο λόγο είναι παράδοξον? Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη εδώ, στην νορία μας εκεί, ήταν μοναστήρι λαοδηγήτρια παλιά και υπήρχαν κάποια δωματιά και κελιά μοναχών και εκεί έζησε. Και επειδή ήταν ωραίο στην όψη, λέει, θέλησαν οι Τούρκοι να τον διαφθείρουν. Και προκειμένου να φύγει την αμαρτία, πήγε πέρα στη Σμύρνη. Και λέει ο βίος του, γλίτωσε από έναν διάβολον μεγάλον και έπεσε σε μεγαλύτερο. Σε ποιον? Αρνήθηκε την πίστη. Και όχι μόνο αρνήθηκε την πίστη, αλλά είπαμε, ενετάχθηκε σε τάγματα μουσουλμανικά. Αυτό τι δηλώνει? Τα πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε. Δεν μπορεί να το δούμε έτσι. Έκανε αυτό και έκανε το άλλο έτσι τυχαία. Αυτό δηλώνει ότι έπρεπε να μάθει ο Άγιος πως η πνευματική πορεία δεν είναι η προστασία μου από τα ηθικά παραπτώματα, αλλά η πνευματική μου πορεία είναι η πλήρωση από εκείνον, από τον Χριστόν. Η πνευματική μου πορεία δεν είναι η δικαίωση ότι μπόρεσα να κυριαρχήσω στα πάθη μου ή στις προκλήσεις αμαρτίας. Αλλά η πνευματική πορεία είναι η δυνατότητα να γεύομαι την χάρη του Θεού. Να πληρούνται η ύπαρξή μου από την παρουσία εκείνου, του Χριστού δηλαδή. Έτσι λοιπόν έκανε αυτό το κατόρθωμα. Απέφυγε την αμαρτία της σαρκική. Αλλά δεν απέφυγε την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία δεν είναι εξωτερικό φαινόμενο που κρίνεται με εξωτερικά μέτρα. Ούτε η προστασία από την αμαρτία πρόκειται διαφυλάσσεται με τη μετακίνηση από ένα μέρος σε άλλον. Αλλά η προστασία από την αμαρτία είναι εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Και αυτό το εσωτερικό ξεκαθάρισμα έχει την βάση του ότι η πνευματική ζωή είναι σχέση, είναι κοινωνία. Είναι αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες φορές, εγώ ή μη. Δηλαδή η πρόκληση, η πρόταση σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό που Αυτός θα μας αναπαύσει, Αυτός θα γεμίσει την ψυχή μας. Συνεπώς λοιπόν χρειαζόταν να ξεπεράσει αυτό το χείρωμά του ο Άγιος Αλέξανδρος, των ηθικών του βίων δηλαδή, και για να ξεπεράσει αυτό πρέπει να χρειάζεται να γκρεμιστεί ολόκληρος. Όλο το οικοδόμημά του που είχε το δικό του όνομα, που είχε το εγώ του, έπρεπε να γκρεμιστεί για να υπάρξει δυνατότητα και ελπίδα να οικοδομηθεί το αληθινό, το νέο. Να οικοδομηθεί δηλαδή ο Χριστός μέσα του. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά να ελέγχεται για την πορεία του, να καταλαβαίνει την πλάνη του και να επανορθώνει με το βάπτισμα του αίματος, του μαρτυρίου. Έρχεται με την ζωή του να αντιδράσει στο πνεύμα αυτό που ακολούθησε, με παρεσία να ομολογήσει τον Χριστό και τέλος να μαρτυρήσει με την αποκεφάλισή του. Αυτό πάλι δηλώνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όπως στην πρώτη περίπτωση. Ότι η ζωή μας δεν μπορεί να κρίνεται με εξωτερικά μέτρα. Και πρέπει να διακρίνουμε το ψεύτικο από το αληθινό. Είπαμε λοιπόν ότι ο όρος του πατρός δεν είναι δεδομένος επειδή κάποιος μπορεί να μας γέννησε, ούτε γιατί μπορεί κάποιος να έλαβε την πνευματική μας ευθύνη. Αλλά δικαιώνεται ο όρος του πατρός εφόσον είναι όλη η αγωγή μια πρόκληση και μια παραπομπή εις την ουράνιον πατρότητα. Γιατί πόσο ο πατέρας μπορεί να είναι κάποιος όταν ζει για τα παιδιά του τόσο εχμαλωτισμένος συναισθηματικά και ψυχολογικά που ζει με τη διάθεση τα παιδιά του να το δικαιώσουν, δηλαδή να εκπληρώσουν τους πόθους του, τα όνειρά του. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι είναι ένας συνεχής αυτοεγκλωβισμός αυτή η έννοια της πατρότητος και ιότητος. Όπως και στην πνευματική αγωγή, αυτό που δίνουμε είναι η δική μας ιδέα, η δική μας άποψη, η δική μας προβολή, η δική μας ικανοποίηση και δικαίωση ή η δυνατότητα να δείξουμε στον άνθρωπο πού είναι ο πατέρας, ο ουράνιος και εκεί να στραφεί. Αυτά όμως κυρίως δεν λέγονται με λόγια και διδασκαλίες, αλλά όλο μας το βίωμα, όλο το τρόπο ζωής μας, όλη μας η στάση ζωή μαρτυρεί αυτό ή όχι. Δηλαδή μπορεί ένας πατέρας να πιάσει τα παιδιά του και να κάνει κήρυγμα. Αυτό δεν μετράει. Μετράει η όλη η ζωή πώς είναι δομημένη. Όλος ο τρόπος σκέψεως, όλος ο τρόπος ζωής, τι δομή έχει, τι χαρακτήρα έχει, τι ύφος έχει, τι ήθος έχει, τι όνομα έχει. Και από εκεί λαμβάνει ο άνθρωπος και κατευθύνεται και παραπέμπεται. Λοιπόν, η όλη μας ζωή καταρχήν προσωπικά είναι μία παραπομπή, μία προσδοκία, μία στόχευση στον ουράνιον πατέραν, ούτως ώστε να συνακολουθήσουν και οι οικείοι μας, ή είναι τελικά μία παρεμπόδιση και μία ακύρωση αυτής της δυνατότητας στο όνομα της πατρότητάς μας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε τα πράγματα. Και εξαιτίας αυτού του προβλήματος, του αληθινού από του ψεύτικου, του εξωτερικού από του ουσιαστικού, θα πούμε σε μια διαδικασία, σε θέμα προσφυλές όπως είναι ο έρωτας σε εσάς, να διακρίνουμε τον αληθινόν με τον ψεύτικον έρωταν, ούτως ώστε μέσα από κάτι προσφυλές και οικείων να διακρίνουμε όχι κάτι συγκεκριμένο απλά, αλλά να διακρίνουμε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Θεός μαρτυρείται παντού. Το Πνεύμα του Θεού, ο Θεός φανερώνεται παντού. Και στο φαγητό μου μπορεί να φανερωθεί. Και στη δουλειά μου και στην προσευχή μου. Η κάθε μου δηλαδή πτυχή της ζωής μαρτυρεί την παρουσία ή την απουσία του. Οπότε αν ελέγξουμε ένα μέρος της ζωής μας, μπορεί να δούμε αν υπάρχει παρουσία του Θεού ή όχι. Οπότε παίρνουμε ένα βοηθητικό στοιχείο σαν μια πρακτική εξάσκηση. Η έννοια του έρωτος όπως την έχει κανείς στο μυαλό του, να τη διακρίνουμε την αληθινή άποψη από την ψεύτικη. Και εκεί να ελέγξει ο καθένας τη στάση ζωής που έχει. Να ελέγξει τη στάση ζωής που έχει και αν θέλει να αναπροσαρμόσει τη ζωή του και να τη δει ουσιαστικότερα. Θεωρούμε πως ένα στοιχείο που μπορεί να φανερώσει το σεβασμό μας προς το μυστήριο της ζωής είναι να πάρουμε τη ζωή μας στα σοβαρά και να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας την πραγματική αξία που έχουμε, που είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία, είναι αιώνια αξία που έχει κάθε άνθρωπος. Οπότε η αφετηρία του να μπορεί ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται στην κλίση που του έχει δώσει ο Θεός είναι να πάρει στα σοβαρά την ζωή του και να εκτιμήσει τον εαυτόν του και την αξία που του έχει δώσει ο Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή. Να δούμε λοιπόν την έννοια του έρωτα, γιατί ξέρετε η κάθε μας πράξη φέρει ένα πνεύμα. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα μπορεί να διακρίνουμε την ποιότητά μας, την κατάστασή μας. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον άνθρωπο και εργάζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο τρόπος εργασίας του δεν είναι κάτι εξωτερικό. Ο τρόπος εργασίας του φέρει και το πνεύμα του, φέρει και την προσωπική του σφραγίδα. Φέρει και την εσωτερική του ποιότητα. Και αν την δει, μπορεί να δει και τον εαυτό του. Σε ποια κατάσταση είναι. Και να αποφασίσει ποιον δρόμο θα επιλέξει να ζήσει. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι κάτι εξωκοσμικόν, κάτι φαντασιακόν ή κάτι που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητά μας στην καθημερινή και αφορά μία πτυχή, την προσευχή μας κάποιες στιγμές της ημέρας ή τον εκκλησιασμό μας, η σχέση μας με τον Θεό, η ποιότητά της μαρτυρείται σε όλη μας την ύπαρξη. Να δούμε λοιπόν την έννοια του έρωτα, την πραγματική φύση του έρωτα. Καταρχήν η πραγματική γνώση για τον έρωτα δεν μεταδίδεται με λόγια ούτε με διαβάσματα. Δηλαδή δεν σημαίνει ένας ο οποίος γνωρίζει διανοητικά τον έρωτα ότι και αληθινά μπορεί να το ζήσει. Ο έρωτας λοιπόν αφορά κυρίως το βίωμα, που το βίωμα εκφράζεται μέσα από τις σχέσεις. Λοιπόν, μέσα από τις σχέσεις παρά με τα διαβάσματα και την διδαχή μαθαίνεται και έρχεται η πραγματική γνώση του έρωτα. Οπότε δεν μπορεί κάποιος, σου λέει, να δώσουμε μια ερωτική αγωγή και μια ερωτική παιδεία στον κόσμο. Δεν μπορεί να τη δώσει ένας διαβασμένος άνθρωπος αν τα ερωτικά του ιδιώματα δεν είναι υγιή, επειδή είναι έξυπνος και διαβασμένος. Γιατί δεν μεταδίδεται ερωτική γνώση με αυτόν τον τρόπο, αλλά μεταδίδεται με τα βιώματα, τα προσωπικά, τα ερωτικά βιώματα του ανθρώπου, και αυτά τα ερωτικά βιώματα δίνονται μέσα στις σχέσεις. Εάν δούμε τι είναι πραγματικά ο έρωτας, τότε θα καταλάβουμε ότι όλες οι ουσιαστικές σχέσεις είναι ερωτικές. Μην θεωρούμε λοιπόν τον έρωτα με τη στενή έννοια. Το πρώτο μας λάθος είναι αυτό, και από αυτό ας κρίνουμε τον εαυτό μας. Ότι ο έρωτας είναι μια στενή, ιδιαίτερη, ατομική, προσωπική σχέση με κάποιον. Όλες οι ουσιαστικές σχέσεις είναι ερωτικές. Δεν είναι ερωτική σχέση της μάνας με το παιδί. Δεν είναι ερωτική σχέση του φίλου με τον φίλο, του αδελφού με τον αδελφόν, όταν είναι μια σχέση ουσίας. Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι η λειτουργία κάποιων οργάνων του σώματος, αλλά είναι η βάση της ζωής, η ορμή προς ένωση. Θα δούμε και παρακάτω ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής πως ορίζει τον έρωτα. Λοιπόν, ο έρωτας δεν είναι η λειτουργία κάποιων οργάνων του σώματος, αλλά είναι η βάση της ζωής, η ορμή προς ένωση, στην οποία μόνο υπάρχει ζωή. Ζωή υπάρχει μόνο εις την ένωση. Η απομόνωση, η σχάση, το κομμάτιασμα είναι η αμαρτία και ο θάνατος. Η απομόνωση είναι η άρνηση της ζωής. Αν δείτε άνθρωπον να απομονώνεται από τους υπολείπους, όχι για να ξαναβρει τον άλλον, αλλά για να εκδικηθεί τον άλλον, είναι ένδειξη αμαρτίας και θανάτου πνευματικού. Επομένως λοιπόν, ο έρωτας είναι η ορμή προς ένωση όπου υπάρχει ζωή. Είναι το πάθος για τον άλλον, όχι για το άλλο φίλο. Είναι το πάθος για τον άλλον ως πρόσωπο, όχι για τον άλλον ως αντικείμενο. Η ερωτική λοιπόν ανάγκη δεν είναι ανάγκη για εκτόνωση και αποβολή κάποιων χυμών. Η εκτόνωση είναι κάτι τελείως αντιερωτικόν. Γιατί είναι κάτι τελείως αντιερωτικόν η εκτόνωση? Γιατί σταματάει την ερωτική διαδικασία. Πολύ απλά. Και η πραγματική ερωτική διαδικασία δεν σταματάει ποτέ. Και δεν έχει αποκορύφημα ούτε τέρμα. Σκοπός της ερωτικής ανάγκης δεν είναι η ικανοποίησή της, αλλά η παράτασή της. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος σιγά σιγά έχει κάποια φθορά μέσα στις σχέσεις του. Επομένως θεωρούμε, και ίσως κάποιοι άνθρωποι να το νιώθουν αυτόν, ότι η πιο αντιερωτική διαδικασία είναι ο οργασμός. Το τέλειωμα. Γιατί ο έρωτας είναι μια διαδικασία που δεν έχει αποκορύφωμα και άδειασμα, αλλά έχει μια συνέχεια και μια διάθεση παράτασης και μια διαρκής αναζήτησης. Ο έρωτας λοιπόν είναι η ανάγκη όπου η διαδικασία που όλο και περισσότερο γίνεται εκστατική, αποκαλυπτική και πληρωματική. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εκστατική. Βγαίνει ο άνθρωπος από τη στατικότητά του, από τη στάση του, και έχει κίνηση προς τον άλλο. Βγαίνει από τον εαυτό του. Από τον εαυτό του πηγαίνει προς τον άλλο. Με διάθεση ένωσης. Και είναι αποκαλυπτική. Είναι διαδικασία όπου αποκαλύπτεσαι και αποκαλύπτεις. Αποκαλύπτεις το πρόσωπο του άλλου. Αποκαλύπτεις το λόγο του άλλου που φέρει και που του έδωσε ο Θεός. Και μέσα από αυτή την αποκάλυψη αποκαλύπτεις και τον ίδιο τον Θεό. Και καθρεφτίζεσαι ο ίδιος. Και οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτήν την πλήρωση την εσωτερική. Ο άλλος λοιπόν καταρχήν μας ελκύει εξωτερικά. το εξωτερικό κάλος θαυμάζουμε και προχωρεί μετά ο άνθρωπος στη συνέχεια και συγκλονίζεται, θαυμάζει το εσωτερικό κάλος του ανθρώπου, τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, την πνευματικότητά του και πολλά άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πρόσωπό του. Όσο λοιπόν, προσέξτε το αυτό και είναι πολύ σημαντικό και είναι η ηθική βάση γιατί η Εκκλησία προτείνει την εγκράτεια πριν τον γάμο. Όσο πιο πλήρης είναι η παρουσία του άλλου με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας, με την έννοια του προσώπου, των σκέψεων, των συναισθημάτων, της πνευματικότητος, τόσο περισσότερο λιγοστεύει η εκτονοητική διάθεση. Γι' αυτό το λόγο ο περιορισμός της εκτονοητικής διαθέσεως δεν λειτουργεί με την έννοια της απόθυσης, αλλά με την έννοια της ενεργοποίησης του όλου ανθρώπου. Το σκέψεόν του, το συναισθημάτων του, της πνευματικότητός του, δηλαδή του όλου που θέλουμε να σταθούμε ότι είναι παρόν. Δηλαδή γίνεται όλη η εγκράτεια μια προσπάθεια να βρούμε τον τρόπο να είναι όντως παρόν ο άλλος στη ζωή μας. Να αισθανόμαστε την παρουσία του και να έχουμε όντως σχέση μαζί του. Οπότε όσο περισσότερο αναπτύσσεται αυτή η αλήθεια, αυτή η αναζήτηση του άλλου ως πρόσωπον, τόσο περισσότερο λιγοστεύει η εκτονοητική διάθεση. Όσο απουσιάζει αυτό το στοιχείο, μένει ο άνθρωπος μόνο εις την εκτονοητική διάθεση. Υπάρχει βεβαίως και η άποψη των ηθικιστών, όπου προσπαθούν με εξωτερικόν τρόπο να περιορίσουν αυτή την εκτονοτική διάθεση. Αυτός ο περιορισμός λοιπόν, αυτή η απόθυση, αυτό το κοντρόλ της εκτονοτικής μου διαθέσεως με εξωτερικά όμως κριτήρια, με έναν εξωτερικό περιορισμό, να μην δω, να μην ακούσω, να προσέξω, έχει πρόσκαιρα αποτελέσματα. Στο τέλος τι γίνεται? Μετά από όλη αυτή την απόθυση κάποια στιγμή βγαίνει ένα τεράστιο ξέσπασμα αποθυμένης παρόρμησης που θα είναι σίγουρη και δεδομένη αυτή η παρόρμηση πολλών αποθυμένων καταστάσεων εφόσον δεν ικανοποιείται η ανάγκη του ανθρώπου για ουσιαστική παρουσία του άλλου. Εφόσον λοιπόν απλώς αποθώ τα ένστικτά μου χωρίς να ενεργοποιείται η δημιουργική παρουσία του άλλου, η ουσιαστικότερη παρουσία του άλλου, τότε δεν είναι αναποτελεσματική αυτή η εγκράτεια. Γι' αυτό το λόγο δεν θεραπεύει η Εκκλησία όταν λέει μην κάνεις έρωτα εάν δεν μου προτείνει την δυνατότητα να βρω ουσιαστικά τον άλλον στη ζωή μου και να συνάψω ουσιαστική σχέση μαζί του, προσωπική σχέση μαζί του. Η δυνατότητα να εγκρατεύεται ο άνθρωπος υπάρχει μόνο εφόσον υπάρξει ζωή στην σχέση άλλου είδους. Όσο λοιπόν αναπτυχθεί η αληθινή αγάπη για τον άλλον ως πρόσωπον, τόσο πιο δυνατός είναι ο άνθρωπος για να επιβληθεί εις αυτήν την εκτενωτική διάθεση και να μην την αναβιβάσει στην ουσία της ερωτικής σχέσεως. Όσο ανεβάζει ο άνθρωπος την εκτονοτική διάθεση και εν πολύ την ταυτίζει με την ερωτική έννοια και την ερωτική διάθεση, είναι η ένδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έμαθε να αγαπά. Δεν ξέρει να αγαπά αυτός ο άνθρωπος. Και όσο λιγότερο ξέρει να αγαπά ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο ξέρει τις ερωτικές τεχνικές πάνω στο κρεβάτι. Αυτά όμως έχουν τη φθορά τους, έχουν τον κόπο, έχουν το τέλμα. Γιατί μετά το τέρμα ακολουθεί το τέλμα. Ο άνθρωπος θέλει την ανανέωση, θέλει την ζωντάνια που αυτή δεν υπάρχει. Επομένως, είτε λέμε, λέει κανείς ναι στον έρωτα ως σωματική εκτόνωση, είτε λέγει όχι, είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχει καμιά διαφορά. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα? Γιατί και οι δυο προσβλέπουν στο ίδιο σημείο, στη σάρκα, στη σαρκική ένωση και όχι στην προσωπική ένωση. Είτε λοιπόν λες είσαι άνθρωπος εκτός εκκλησίας και λες απολαύσα τον έρωτα, γράφονται τώρα άρθρα που λένε ότι αυτό κάνει καλό στην υγεία, διώχνει το άγχος, διώχνει την ανία, κάνει καλό στην καρδιά, το διάβασα, ασκητής θα έλεγε, και η καρδιά λέει λειτουργεί καλύτερα και βοηθεί στη μακροζωία, εμείς θα πεθάνουμε νωρίς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος βλέπει αυτήν, όταν βλέπει με αυτή την έννοια τον έρωτα και λέει ναι, είτε εντός εκκλησίας είναι και παρθενεύει μόνο με τη σωματική έννοια και λέει όχι, το ίδιο πράγμα λένε, στην ίδια αμαρτία πέφτουν. Γιατί? Γιατί κέντρο τους είναι η σάρκα πάλι. Έχουν ταυτίσει και οι μεν και οι δε τον έρωτα ως αρχική σχέση και όχι ως προσωπική σχέση συνάντησης και αναζήτησης. Πότε νιώθει πληρέστερα την ένωση ο άνθρωπος? Όταν ακουμπάς κάποιον ή όταν κοινωνείς μέσα από τον λόγο με τον άλλον και ανακαλύπτεις την παρουσία του Θεού μέσα στην ομορφιά ή στην ασχήμια του άλλου και βρίσκεις τότε θησαυρών και ωραίγεσαι τότε να μπεις σε διαδικασία προσευχής και αναζήτησης του Θεού μέσα από τη συνάντησή σου με έναν άλλον άνθρωπο, πότε έχουμε πληρέστερη ένωση και αληθινή ένωση και συνάντηση. Συνεπώς λοιπόν, είτε ναι πούμε είτε όχι, χωρίς αγωγήν που να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο στην αληθινή του διάσταση, έτσι όπως το θέλει ο Θεός, και χωρίς την ουσιαστική παρουσία του άλλου που να καλύπτει την ανάγκη μας για συντροφία και σχέση όπως την θέλει ο Θεός, στην ίδια πτώση και στην ίδια κατάντια βρισκόμαστε. Κάποιος βεβαίως έχει τώρα την αντίρρηση και οι εκτονοτικές ανάγκες δεν είναι στη ζωή μας. Ασφαλώς είναι. Αλλά πρέπει να τα τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση και σειρά. Οι εκτονοτικές εμπειρίες ερωτικές είναι από τις πιο χαμηλές μέσα στην ερωτική σχέση, που περισσότερο καλύπτουν τις ναρκισιστικές ανάγκες των ερωτευμένων παρά την ουσιαστική διάθεση για συντροφία και ανακάλυψη του προσώπου. Και αυτό είναι φανερό, γιατί πολλές φορές μου έχουν πει, και συμβαίνει αυτό, πολλοί άνθρωποι να λένε «Πάτερ, εγώ δεν ήθελα να κάνω έρωτα, αλλά ήθελα μια αγκαλιά, ήθελα τρυφερότητα, ήθελα μια συντροφιά». Πολλές φορές κανείς, ζητώντας αυτή την τρυφερότητα και αυτή την ανθρώπινη συντροφιά, μπαίνει σε μια διαδικασία εκτονοτικής ερωτικής εμπειρίας χωρίς πραγματικά να το ζητεί. Δηλαδή ξεχρεώνει το γραμμάτιο με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο όμως τι παθαίνει ο ερωτικός οργανισμός του ανθρώπου? Προσέξτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο έρωτας, ξέρετε τι πάθαμε στη ζωή? Νομίζουμε ότι όλα γίνονται μηχανικά και μόνα τους. Είναι δυνατόν μόλις συλληφθεί ένα παιδί να γεννηθεί, περνάνε 9 μήνες, και ακολουθείται κάποια διαδικασία? Όλη μας η ζωή ακολουθεί μια διαδικασία ανεξελεκτική. Και ο έρωτας έχει μια ανεξελεκτική διαδικασία. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορείς να γνωρίσεις ένα με το καλημέρα και σε μια εβδομάδα είσαι στο κρεβάτι. Αυτό είναι έγκλημα της ερωτικής σου, του ερωτικού σου οργανισμού. Για ποιον λόγο? Εφόσον λοιπόν ακολουθείται μια ερωτική διαδικασία, αυτό μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι τίποτα ολεθριότερο από την άκερη μετάβαση από το ένα στάδιο εις το άλλο. Για ποιον λόγο? Γιατί ανακόπτει οριστικά και αμετάκλητα την ερωτική διαδικασία και εξέλιξη, έτσι ώστε πολλοί άνθρωποι να μην έχουν γνωρίσει ποτέ και ούτε να υποπτεύονται την έκσταση και την πλήρωση που μπορεί να προσφέρει ο έρωτας. Μέσα λοιπόν από έναν βιασμό και μια κατάσταση από το ένα στάδιο στον άλλο, χωρίς αυτή την εξελεκτική διαδικασία γνώσης του άλλου προσώπου, και περισσότερο ο έρωτας καταντάει μια μηχανιστική διαδικασία, αυτό το πράγμα παρεμποδίζει την προσωπική εξέλιξη του έρωτα και έτσι αμετάκλητα να εμποδίζεται αυτή η διαδικασία αληθινής αίσθησης και γνώσης του έρωτα με τον άλλον άνθρωπο. Όπως επίσης είναι και μύθος αυτό που λένε ότι ο άνδρας οδηγείται ακάθεκτος προς μια διαδικασία οργασμιακή. Είναι παραμύθι. Όπως η γυναίκα θέλει την τρυφερότητα και το χάδι, το ίδιο και ο άνδρας. Ποια είναι η διαφορά? Η γυναίκα θέλει τον άντρα που να παίρνει το χάδι, το πατρικό, και ο άντρας το μητρικό. Δηλαδή στην ουσία και στον έρωτα ο άνθρωπος είναι διαφυλάξει την παιδικότητά του. Ο καθένας το λαμβάνει με διαφορετικό ύφος και ήθος, από διαφορετικών τρόπων, αλλιώς είναι η ίδια. Και αυτό που στην ουσία θέλει ο άνθρωπος είναι αυτή η τρυφερότητα, ο λόγος, το χάδι. Αλλά εάν αυτά όμως δεν έχουν μέσα τους ουσία, δεν έχουν δύναμη, δεν είναι αρκετά στον άνθρωπο. Πώς μπορούν να αποκτήσουν ο λόγος, η τρυφερότητα, το χάδι, δύναμη? Αποκτούν από τον λόγο. Ποιον λόγο? Όχι την μπάρλα. Τον λόγο που ορίζει την ουσία μας. Τον λόγο που ορίζει την υπαρξιακή μας επιλογή. Τον λόγο που καθορίζει το πρόσωπό μας. Ανάλογα λοιπόν τι ενέργειας, για να μιλήσουμε και στο πλαίσιο των ενεργειακών, τι ενέργειας είναι αυτός ο λόγος? Αυτή η ενέργεια μεταδίδεται και σε αυτές τις κινήσεις και διαθέσεις. Ανάλογα λοιπόν τι πλούτον έχει ο άνθρωπος εσωτερικών, τι λόγο ζωής έχει επιλέξει να ζήσει, αυτό εκφράζει και τη δυναμική την εσωτερική του πάθους και της ενέργειάς του. Και τότε ομιλεί το χάδι, ομιλεί την υφερότητα, ομιλεί ο λόγος. Αν αυτά όμως είναι κενά ουσίας και λόγου, ο άνθρωπος τότε παραπέμπεται εξαιτίας αυτής έλλειψής του σε μιαν υπερβολή στα εξωτερικά φαινόμενα ή στην σεξουαλικότητα δηλαδή. Σχολιαστής. Λοιπόν. Συνεπώς αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και ίσως σε μια διαδικασία χρόνιας σχέσεως μπορεί να το καταλάβει ότι έχει ανάγκη να ζει κάποτε ήσυχα τη ζεστασιά της παρουσίας του άλλου σε μακράχρονικά διαστήματα. Να υπάρχει η ζεστασιά της παρουσίας του άλλου. Να υπάρχει η παρουσία του άλλου. Η παρουσία του άλλου δεν είναι ότι είναι άλλος δίπλα μου. Είναι όντως παρόν όταν είναι ζωντανός ο άλλος δίπλα μου. Και είναι ζωντανός όχι γιατί η καρδιά του και τα νεφρά του και ο εγκέφαλός του, αλλά λειτουργεί η ύπαρξή του ολόκληρη. Έχει ζωή μέσα η ύπαρξή του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζει την παρουσία τη ζεστή του άλλου, είναι αυτή η έννοια της συντροφίας. Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι κάτι που αισθανόμεθα αποκλειστικά για έναν άλλον άνθρωπο, αλλά είναι μια στάση ζωής. Μια στάση ζωής που ορίζεται με το σεβασμό, με την εντιμότητα, με την συνέπεια, με τις αποκαλύψεις τις εσωτερικές, τις αποκαλύψεις του άλλου, την προσφορά και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν ορίζουν τη στάση ζωής. Ή ο άνθρωπος είναι ερωτικός με την έννοια αυτή, δηλαδή μετέχει στην ζωή, ζει την ζωή με την έννοια όχι την βιολογική, την ψυχολογική, με την έννοια την υπαρξιακή, που συμμετέχουν στην υπαρξιακή προοπτική και αυτά, τότε αυτό ορίζει την στάση ζωής του ανθρώπου ως ερωτικών γεγονός. Επομένως, ο έρωτας δεν είναι κάτι που αισθανόμεθα αποκλειστικά για κάποιον. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά θλίβομαι όταν έρχονται και λένε «Γνώρισα τον άνθρωπο, τον έρωτα της ζωής μου και σε ένα μήνα και προχωρήσαμε και κάναμε και έρωτα και». Αυτό τι είναι? Αυτό είναι έγκλημα. Δηλαδή, καμιά φορά οι πνευματικοί μένουμε στο ποιον επέλεξε. Άστο να πάει στα άφησες πλέον να είσαι ερωτική ύπαρξη. Ακυρώνεις, πώς το λέμε, φθύρονται τα ερωτικά κύτταρα. Κουράζεται ο ερωτικός οργανισμός. Χάνει ο άνθρωπος τη ζωντάνια του. Και γίνεται, εγκλωβίζεται στον εαυτό του. Σε τέτοιο σημείο που να έχει ονομάσει την ναρκισσιστική του ικανοποίηση ως έρωτα. Άλλο ο έρωτας που έχει εκστατικότητα, που έχει κίνηση, που βγαίνουμε από τον εαυτό μας, και άλλο ο έρωτας ως ναρκισσιστική υπερβολή και έξαψη που θέλουμε να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας και να μας αναγνωρίζουν και να αισθανόμαστε καλά. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι, λέγε Νίκο.
Είχατε πει σε παλιότερη σου ομιλία ότι όλα τα πράγματα που συμβαίνουν, όλα όσα αισθάνεται ένας άνθρωπος, έχουν τη σωστή τους θέση μέσα στην πραγματική ζωή. Έτσι λοιπόν, αναρωτιέμαι, ο οργασμός, η ερωτική ικανοποίηση, πώς υπάρχουν μέσα μας. Δεν νομίζω ότι καταργούνται μέσα στην μια σχέση, αλλά νομίζω ότι τοποθετούνται σε μια άλλη διάσταση.
Ναι.
Γιατί εφόσον είπατε και πριν ότι με αυτόν τον τρόπο είχατε σε μια παλιότερη ομιλία ότι η σωματική ένωση είναι και μια ανταλλαγή προσωπικότητα, όχι μόνο σωματική. Άρα εσείς δεν είστε κατά του έρωτα σαν πράξη.
Εγώ δεν είμαι κατά υπέρ, η Εκκλησία τι λέει. Αυτό που είπαμε και προηγούμενος, σαφέστατα δεν καταργείται αυτό, αλλά είπαμε ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο.
Ο οργασμός, ας πούμε, που είπατε, είναι μια καταγραφή, τι υπάρχει μέσα.
Πρόσεξε να το ξεχωρίσουμε. Διακρίναμε δύο πράγματα, ότι δεν ταυτίζεται ο έρωτας με αυτή την εκτονοτική διάθεση και ούτε είναι το μοναδικό στοιχείο του έρωτα και μάλλον είναι το χαμηλό επίπεδο του έρωτα. Σε σχέση με την έννοια αληθινής σχέσης προσωπικής με τον άλλο. Δεν αποκλείεται, δεν περιθωριοποιείται, δεν καταργείται, αλλά το τοποθετούμε στη σωστή του θέση και σειρά.
Γνωρίζοντας τον άλλο καλύτερα, σαν πρόσωπο, να έχει πιο καλύτερη ερωτική ζωή.
Μόνο έτσι μπορεί να έχει καλύτερη ερωτική ζωή. Αυτό ρώτησε ο Νίκος. Λέει, μπορεί κάποιος γνωρίζοντας τον άλλον προσωπικά καλύτερα να έχει καλύτερη ερωτική ζωή. Μα ασφαλώς τότε έχει ερωτική ζωή. Όχι καλύτερη, μα και σωματικά τότε έχει καλύτερη. Ένα σημείο είναι αυτό και να ξεκαθαρίσουμε ότι νομίζω λέγεται ότι μετά τον έρωτα συνήθως έρχεται ο ύπνος, έτσι δεν λένε. Στον αληθινό έρωτα η αγρύπνια έρχεται. Για να γνωρίζεις βαθύτερα τον άλλο και ουσιαστικότερα και ζητάς σε μια διαδικασία να γνωρίζεις πιο ουσιαστικά τον άλλο. Δεν είναι ύπνος ή ο έρωτας. Ούτε ο έρωτας είναι αποκορύφωση και τέρμα. Είναι παράταση, είναι διάρκεια. Συνεπώς λοιπόν, στο βαθμό που γνωρίζει ο άνθρωπος βαθύτερα τον άλλο και δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξαντλητή, είναι μια ανεξάντλητη διαδικασία η ουσιαστικότερη γνώση του άλλου και αυτή είναι η ομορφιά της σχέσης. Λέει κάποιος, όταν περάσει τα χρόνια θα πάθεις ανία και δυναίμουν από ανία οι γέροι χωρίς να έχουν όρεξη ζωής από καταθλιπτικότητα. Τι είναι αυτό η ανία καταθλιπτικότητα, ξέρετε τι? Είναι η έλλειψη όρεξης ζωής. Η πτωχία, η εσωτερική. Τότε ο άνθρωπος δεν είναι ερωτικός. Ερωτικός με την έννοια της αναζήτησης. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζωντανός μέσα του. Δεν ψάχνει τον άλλον. Αν όμως ο άνθρωπος είναι ερωτικός, δηλαδή ζητεί τον Θεό. Η κάθε του στιγμή είναι μια αναζήτηση του Θεού και δεν είναι ένας εφησυχασμός και μια νάρκωση. Ξέρετε, έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Πολλοί χριστιανοί θεωρούμε την άσκηση ως νάρκωση. Η άσκηση είναι ξύπνημα, είναι εγρήγορση, είναι διαρκής αναζήτηση του Θεού που σε κρατά όρθιο, σε κρατά ζωντανό, ο πόθος του Θεού. Τι σημαίνει πλούτος εσωτερικός? Είναι αυτός ο πλούτος, ο πόθος του Θεού που σε οδηγεί στην αναζήτηση, σε κρατά σε εγρήγορση, σε κρατά ζωντανό, σου γεννά την ταπείνωση, σου γεννά την αγάπη, ψάχνεσαι, έχεις λόγο να πεις με τον άλλον. Έχεις τότε να μιλήσεις, δεν κάθεσαι μαγκούφης με τη γιαγιά σου. Ρε γέρο, και οπότε τι γίνεται 50 χρόνια έτσι σε μια σας την ανία, στην καταθλιπτικότητα και πεθαίνεις. Και αυτός ο πόθος διαρκεί μέχρι τα γυρατιά ή μάλλον στα γυρατιά μαρτυρείται η ποιότητα της ζωής μας, όλης της ζωής. Τι θησαυρών έχει βρει ο καθένας στη ζωή του, στα γυρατιά μένει. Εκεί το κατακάθι, τι μένει. Αν ο άνθρωπος λοιπόν είχε δύναμη ζωής, δύναμη πνευματικής ζωής, δύναμη ερωτικής ζωής, τότε θα φανεί. Συνεπώς λοιπόν ο έρωτας δεν είναι ύπνωση, είναι αγρύπνια, είναι αφύπνιση. Να βλέπω τον εαυτό μου και τον άλλον, να έχω κουβέντα να μοιράσω με τον άλλον. Και δεν είναι φοβερό, ξέρετε, θέλετε να δείτε ποια ζευγάρια είναι παράνομα, πάρτε σε μια ταβέρνα. Αυτοί που μιλάνε είναι παράνομοι, αυτοί δεν μιλάνε καθόλου, είναι ζευγάρι κανονικό. Αυτοί είναι, παρατηρήστε τους λίγο. Ας μου ξέχουν να πούνε, αυτοί τώρα γνωρίζω και κάτι, αν είναι... Γυρνάει ένα στον άλλο, σπηλάει το άλλο, είναι ζευγάρι σίγουρα αυτή. Και ξεπληρώνει κάποιο γραμμάτιο ο άντρας και την έβγαλε έξω να φάνε. Συνεπώς, λοιπόν, ναι, πέστε μου, κατάλαβες Νίκο. Επομένως, αν θέλετε, ξέρετε, νομίζω αυτοί που κάνουν, τα ζευγάρια γνωρίζουν πολύ καλά πως η ερωτική πράξη δεν είναι μια μηχανιστική πράξη, αλλά εκφέρει και ένα ήθος. Και σου αφήνει μια γεύση στο τέλος. Και πολλές φορές κανείς νιώθει ότι προσβάλλεται με αυτή τη σχέση και την πράξη παρά να είναι αληθινή ένωση. Η ποιότητα λοιπόν και ο πλούτος, ο εσωτερικός του ανθρώπου και της σχέσεως και της εσωτερικής ένωσης του πνεύματος, των σκέψεων, των λογισμών και των λόγων και των συναισθημάτων μαρτυρεί και την ποιότητα και την ομορφιά και της σωματικής ερωτικής επαφής. Πώς? Δεν πειράζει, είσαι μεγάλη, θα κάνεις υπομονή. Εσύ δύο λέξεις μπορεί και δύο ώρες. Πες Λαϊλή, άντε πες.
Σήμερα τα χάλια που έχουμε και στον έρωτα και σε όλα φταίει το σχολείο, περιμένουν από κάτι θεόπνευστους ιερείς και ευσυνείδητους δασκάλους που είναι δύο τρεις. Το σχολείο έχει πάρει παιδιά με το σωλήμα, αναπαραγωγή, ενδοσκοπία στο εμπόριο, βιομηχανίες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, περιμένουμε να ζήσουμε ψυχικά από ένα βήμα του στρατή ή του βαλαωρίδη. Δεν είπαμε να είναι η ρομάντα της προγιαγιάς μου, ούτε τη δικιά μου γενιά. Αλλά το σχολείο...
Εσύ ταυτίζεσαι με την προγιαγιά.
Ήταν μηχανές. Νομίζω ότι το σχολείο τελειώνει σήμερα, μέχρι σήμερα, δεν βοήθησε καθόλου τα κατηχητικά και τους κληρικούς. Επίσης, το κατηχητικό, το μοντέρνο, το δικό σου.
Έλεος. Έλεος, φτάνει μας παρεξηγήσου. Λοιπόν, ευχαριστώ, παρακαλώ. Δεν ψάχνει μητέρα, αλλά εισπράττει. Ναι, ναι, εισπράττει αυτή την.
Όταν πρέπει να διαλαμβούν θετική ενέργεια, αρνητική ενέργεια, πρέπει να παρδώσει κάποιο. Πώ θα τα δώσει αυτά τα πράγματα, αν δεν είναι να τα δώσει. Είτε άντρα είναι, είτε. Αυτά πώ θα πούν τα πράγματα, δηλαδή πώ θα κερδίσει ο άλλο να τα δώσει αυτά τα πράγματα.
Πώ θα τα δώσει.
Πώς θα τον βγουν, δηλαδή πρέπει να βιώσει αυτά τα πράγματα, να τον βγουν στο.
Τι εννοείται, να τα έχει βιώσει στην παιδική του ηλικία. Ναι. Αν τα ζήσει, ακόμη καλύτερα. Αν δεν τα ζήσει, είναι μια ευκαιρία να τα ζήσει με τον σύντροφό του.
Πρέπει να κεντρήσει αυτό. Δηλαδή ο ένας να εμπνέει τον άλλο.
Μα αυτή είναι η διαδικασία τώρα. Δεν είναι φυσικασμός, είναι κίνηση. Είναι προσπάθεια. Είναι αναζήτηση. Ναι, ελπίστε.
Πρέπει να ντρεπόμαστε για τη σεξουαλική χαρά.
Καθόλου, δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα ντρεπόμασταν αν αυτό που κάναμε είναι μόνο μια μηχανιστική πράξη η οποία δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει λόγο και δεν έχει και μοίρασμα ψυχής.
Θέλω να ρωτήσω αν ο άνθρωπος ο οποίος περιγράφεται είναι διαφορετικά σχέση ή είναι η έκφραση της πνευματικότητας που έχει.
Κοιτάξτε. Επανέλαβε την ερώτηση.
Αν είναι κάτι το οποίο κτίνεται σταδιακά μέσα από μια μονιμία ή αν είναι μια ερώτηση που οποία υπάρχει ύστερα από το πρόσωπο, τα δύο πρόσωπα των καθημερινών και είναι έκφραση της πνευματικότητας.
Ναι, λέει η Ιωάννα, αυτό που περιγράψαμε είναι μια διαδικασία η οποία κτίζεται μέσα στη σχέση ή είναι έκφραση της πνευματικότητας που φανερώνεται στη σχέση. Καταρχήν η πνευματικότητα δεν είναι κάτι στατικό. Το έχω και τέλειο στο τσεπάκι μου. Όποιος ισχυριστεί έχει πνευματικότητα είναι ο πιο απνευμάτιστος. Η πνευματικότητα είναι μια αγιοπνευματική κατάσταση που είναι ένας άνθρωπος που διαρκώς νιώθει ότι του λείπει. Και ποτέ δεν μπορεί να ορίσει τον εαυτό του πνευματικό. Και αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία προοδευτική, κίνησης, πορείας. Επομένως, ασφαλώς η πνευματική επιλογή του ανθρώπου καθρεφτίζεται παντού και ασφαλώς και σε αυτήν την πτυχή της ζωής του, την ερωτική πτυχή. Και αυτή η ίδια πνευματική αναζήτηση είναι ο έρωτας. Ο αληθινός έρωτας είναι αυτή η διαρκής αναζήτηση της αλήθειας. Είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να μιλάμε για έρωτα αν δεν είσαι ερωτική φύση. Ερωτική φύση αυτό είναι, όταν ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Ψάχνει πάντοτε και ζητεί την αλήθεια. Ζητεί τον Θεό. αυτή η διαρκής έλλειψη του απολύτου και το κυνήγι αυτού του απολύτου της αλήθειας είναι ο έρωτας, που σε κάνει τι? Να έχεις μια άλλη δυναμική εσωτερική, μια άλλη γνωστική ικανότητα και μια άλλη δυνατότητα προσφοράς. Οπότε το επίπεδο της ερωτικής διαθέσεως του ανθρώπου κρίνεται από το επίπεδο της υπαρξιακής του αναζήτησης. Το βάθος, το μέτρο, η ποιότητα της υπαρξιακής του αναζήτησης μαρτυρεί όχι μόνο στον έρωτα αλλά και σε όλα μια άλλη δυναμική, μια άλλη ποιότητα. Επομένως ασφαλώς η πνευματικότητα με την έννοια όχι του κεκτημένου αλλά της αναζήτησης του ποθούμενου είναι που προωθεί και εξελίσσει την ερωτική σχέση και διαδικασία και μέσα σε αυτή τη διαδικασία γίνεται και το κτίσιμο. Οπότε είναι πράγματα που γίνονται παράλληλα και είναι υπόθεση όχι του τώρα αλλά μια πορεία ζωής. Κτίζεται με, μία ερώτηση ο καθένας, κτίζεται μέσα από, κτίζεται μέσα από τη διαδικασία προσωπικής μόρφωσης του ανθρώπου.
Αυτή η θεσία μαλλινία στο αλκοστόμιο, πώς το σκέφτεται, δηλαδή κάτι πιο πρακτικό μπορεί να σκεφτείτε, ρωτάμε με τον άλλο, δεν είναι να μας αρέσει, τι είναι σε κάτι, σε διάφορα θέματα, αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν, αν το σκεφτείτε πιο πρακτικό.
Κοιτάξτε, το πρακτικό ποιο είναι. Λες τώρα πώς γνωρίζεις τον άλλο, έτσι. Πώς βυθίσεις στο άλλο πρόσωπο, να σου πω πώς βυθίσεις στο άλλο πρόσωπο. Όπως βυθίσεις στο πρόσωπό σου. Πες μου λοιπόν πώς γνωρίζεις το πρόσωπό σου. Πώς γνωρίζεις το πρόσωπό σου. Τι αρχές έχεις δώσει στον εαυτό σου, τι στόχους έχεις, τι προοπτικές έχεις βάλει, πώς ορίζεις την καθημερινή σου πράξη βάσει τίνος λόγου. Πες μου. Αυτή λοιπόν είναι η πρακτικότητα. Οπότε θα ήταν φοβερά παραπλανητικών να σου υποδείξω εγώ εσένα πώς να βυθίσεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Εγώ θα σε μάθω και θα σου προτείνω και εγώ θα προτείνω τον εαυτό μου πώς να ελέγξω και να δω τον εαυτό μου. Αυτά τα είπαμε όχι για να κρίνουμε τον άλλον αλλά να δούμε την προσωπική μας ποιότητα. Λοιπόν, πώς γνωρίζω τον άλλον άνθρωπο όπως ακριβώς γνωρίζει και το πρόσωπο το δικό μου. Πώς γνωρίζω το πρόσωπο το δικό μου, δηλαδή μέσα βυθίζομαι στον εαυτό μου και λέω καταρχήν, ποιο είναι αυτό που έχει εξέχουσαν θέση μέσα στη συνειδητότητά μου, μέσα στην καρδία μου, μέσα στο συναίσθημά μου, μέσα στον πόθο μου. Καλύτερα να το πούμε πιο απλά. Τι είναι αυτό που κατέχει πρώτη θέση στον πόθο της ύπαρξής μου, ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόθος μου λοιπόν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόθος σου, Ιωάννα, μην μου απαντήσεις. Αυτός που είναι ο μεγαλύτερος πόθος σου είναι που ορίζει και το όνομά σου. Είναι που ορίζει και το πρόσωπό σου. Δεν θα σε μάθω γιατί σ' αρέσει το γαλάζιο τον μπλε. Δεν θα σε μάθω αν σ' αρέσουν τα φασόλια ή τα σουβλάκια. Δεν θα σε μάθω αν πήρες 10 ή 9 ή κάτι μεταπτυχιακά και πόσα σπίτια έχεις στο φύλλυρο. Θα σε μάθω να δω ποιος είναι ο πόθος της καρδιάς σου από ο πόθος της καρδιάς που καθορίζει όλη σου τη ζωή. Και τέτοιους πόθους έχουμε πολλούς. Λοιπόν, η διερεύνηση των πόθων μας που είναι η βάση της ζωής μας και της καθημερινής μας πράξης είναι που ορίζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Μέσα δια του οποίου σχετιζόμαστε, δια του οποίου κοινωνούμε, δια του οποίου ενωνόμαστε. Επομένως, αυτό που μας ορίζει, δηλαδή βλέπω κάποιον, τι σημαίνει? Θα τον κρίνω με τα δικά μου μέτρα, δηλαδή τους δικούς μου πόθους. Αν για μένα ο πόθος είναι πόθος ουσίας, αλήθειας, πόθος αιωνιότητος, θα εντάξω τον άλλο στο πλαίσιο της αιωνιότητος και θα του δώσω τη θέση που έχει. Για να μπορώ ανάλογα να τοποθετηθώ, όχι για να τον κρίνω, για να σχετιστώ αληθινά και να τον ερωτευτώ αληθινά. Κανείς άλλος? Όχι, Έλλη, φτάνει. Μετά θα το πούμε ιδιαίτερος.
Διάβασα σε ένα βιβλίο επιστήμονες την εκείνο που λιγάκι εμποδίζει την ψυχική επαφή με τον άλλο, τον σύντροφό σου, είτε είσαι γυναίκα είτε άντρας, είναι αυτό που ισχυρίζονται πολλοί επιστήμονες από παλιά, ότι το, για να σε, η έλξη μεταξύ άρνος και φίλος υπάρχει μέσα στο κύτταρο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεις την ψυχική επαφή στο απόλυτο, κατά προσέγγιση, όταν το κύτταρο σου δεν συμφωνεί, δηλαδή η κάποια μικρή ζωή κατάσταση του ανθρώπινου.
Μπε. Λέγει Γιώργο. Λέγει Γιώργο. Δεν ακούω.
Υπάρχει από
τη μία πλευρά
την αριστερική διάρκεια. Ναι. Εγώ αυτό το θέλω για μένα. Εγώ θέλω να γίνει αυτό το πράγμα για μένα. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση ξεχνάω εσένα, ξεχνάω το γενικό του κλίμακου, ξεχνάω. Από την άλλη μεριά, είπαμε ότι υπάρχει ο έρωτας, ο εκστατικός, ο εκπληκτικός, δηλαδή αυτός που με βγάζει από τις σκάψεις μου, δηλαδή αυτός που με βγάζει από τις ψυχές μου. Όμως πολλές φορές, όταν λέμε νιώθω έκσταση ή νιώθω έκπληξη, εννοούμε νιώθω κάτι πάλι το ίδιο, δηλαδή κάτι που θέλω για μένα, δηλαδή κάτι ναρκισσιστικό. Δηλαδή ουσιαστικά, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε αλλοιώσει την έννοια της έκστασης και της έκπληξης.
Ναι. Ένα άλλο στοιχείο μπορούμε να δούμε είναι ότι, και αυτό να το προσέξουμε, είναι ότι ο έρωτας δεν είναι εκτιτικός. Όταν κάνουμε τον άλλον κτήμα μας, έχουμε πάψει να τον αναζητούμε. Έχουμε πάψει να προσπαθούμε να τον συναντήσουμε. Ο έρωτας είναι η συνάντηση και η ένωση με τον άλλον. Όταν όμως λειτουργεί αυτή η κτητικότητα για να νιώθουμε δυνατοί και ισχυροί, πάβουμε να αναζητούμε και να έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε τον άλλον. Τον άλλον μπορούμε να του συναντούμε ουσιαστικότερα και ανεξάντλητα. Όταν αισθανόμαστε ότι κατέχουμε τον άλλον, ο έρωτάς μας για τον άλλον έχει πεθάνει. Οπότε, πολλές φορές η έννοια της ζήλιας, της σύγκρισης, του ανταγωνισμού είναι ένα παιχνιδάκι μέσα από το οποίο προσπαθούμε να μην χάσουμε αυτό που κατακτήσαμε. Ενώ στην ουσία ο κάθε άλλος, ο άλλος, έχει κάτι από αυτό που εμάς λείπει και το συναντούμε στον άλλο και μας καλύπτει. Ο άλλος λοιπόν είναι μια δυνατότητα να βρούμε αυτό που λείπει σε εμάς και να το συμπληρώσουμε, όπως και αυτός να βρει κάτι που λείπει σε αυτόν και να το συμπληρώσει με τη συνάντησή μας. Η κτητικότητα όμως είναι η κατάργηση αυτής της δυνατότητας. Όπως είπε και ο Γιώργος προηγούμενος, η πλήξη. Τι είναι, αισθάνονται πάρα πολλά ζευγάρια μετά από μια διαδικασία αλλεπάλληλων εκτονωτικών ερωτικών εμπειριών. Για ποιον λόγο? Γιατί είναι κακιά αυτή η εμπειρία? Ασφαλώς όχι. Αλλά για ποιον λόγο? Γιατί δεν λειτουργήσαν με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να είναι αληθινή συνάντηση με τον άλλον, αλλά ο τρόπος που λειτουργήσαν ήταν η ματέωση αυτής της ουσίας του έρωτα, της συνάντησης με τον άλλον. Γιατί η συνάντηση, η ερωτική επαφή είναι μια ευκαιρία αληθινής συνάντησης. Και όταν δεν γίνει σωστά και ακυρωθεί και ματαιωθεί αυτή η δυνατότητα ζωντανής ουσιαστικής παρουσίας του άλλου, έρχεται η πλήξη. Έρχεται η απογοήτευση. Η πλήξη δεν είναι η έννοια της συνήθειας. Γιατί έρχεται η συνήθεια? Μα υπάρχει και συνήθεια. Αλλά η συνήθεια γιατί υπάρχει? Γιατί κάθε φορά που συναντιέται το ζευγάρι το ίδιο είναι. Τι είναι, πότε έρχεται η συνήθεια? Όταν κάνουμε πάντα κάτι το ίδιο. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πάντα κάνεις το ίδιο. Μα το ίδιο δεν κάνω. Όχι, μπορεί να και να μην κάνεις το ίδιο. Πότε? Όταν υπάρχει ένας λόγος ζωής διαφορετικός κάθε φορά. Όταν υπάρχει και μια δυνατότητα κουβέντας διαφορετική κάθε φορά. Όταν υπάρχει και καινούργια ανακάλυψη κάθε φορά. Όταν υπάρχει καινούργια αναζήτηση κάθε φορά. Αυτό είναι που ανανεώνει τη σχέση και δεν σου γεννά την έννοια της συνήθειας και της πλήξης. Γιατί βλέπεις κάθε φορά πως είναι μια ευκαιρία μιας καινούργιας συνάντησης, μιας καινούργιας ανακάλυψης. Γιατί ξέρετε κάτι πολύ σημαντικό. Στην ουσία ποια είναι η διαφορά του έρωτα στην εποχή με αυτή την έννοια? Σήμερα η ερωτική εμπειρία έχει συρρυκνώσει το πρόσωπο του άλλου σε ένα όργανο. πίσω από το οποίο εξαφανίζεται το υπόλοιπο σώμα, η διάνοια, το συναίσθημα, η προσωπικότητα του άλλου. Η γνήσια όμως εμπειρία ποια είναι? Να βλέπεις ολόκληρον τον άλλο στην πληρότητά του, σε κάθε μέλος του σώματός του. Σε κάθε μέλος του σώματος του όλου να βρίσκεται το πρόσωπό του. Και αυτό ποιος το λέγει? Ένας νηπτικός πατέρας, ο οποίος δεν είχε ερωτικές, εκτονωτικές εμπειρίες. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Δέστε τι λέει. Προχωρεί και παραπέρα και κάτι, λέει κάτι πιο σημαντικό. Τονίζει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Στο γνήσιον έρωτα λέγει ο άνθρωπος όχι μόνο βλέπει ολόκληρο τον άλλον σε κάθε μέλος του σώματός του, αλλά σε κάθε μέλος του σώματος του άλλου βλέπει την εικόνα του Θεού, τον ίδιον τον Θεό. Και λέγει αυτός ποτέ δεν τρεπόταν μέλη κάθε ανθρώπου, ούτε γυμνούς κάποιους να δει, ούτε γυμνός να είναι. Και όλα τα μέλη του, αυτός και κάθε άλλου μέλη, ο σαν Χριστόν τα έβλεπε όλα μαζί και χώρια. Λέει κάποιος, η Εκκλησία είναι θικιστική, διαβάστε και αυτό. Και αν πει κανείς ότι η Ορθοδοξία είναι θικιστική, τι να πούμε τότε. Αυτή ακριβώς είναι η υπέρβαση και η φανέρωση μιας άλλης αίσθησης ζωής. Ότι μπορείς να βλέπεις την παρουσία του Χριστού και σε κάθε μέλος του σώματος του άλλου ανθρώπου. Για να καταλάβεις ότι οι πατέρες μας, οι ορθόδοξοι πατέρες μας χρησιμοποιούν τον έρωταν, την έννοια των όρων έρωταν για να περιγράψουν τη δύναμη εκείνην πιαν που οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Θεό. Που αυτός ο ίδιος ο Θεός έχει εμπνεύσει στον άνθρωπο. Να περιγράψουν λοιπόν αυτή την ενωτική δύναμη. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, το θείον οι θεολόγοι πότε μεν έρωταν, πότε δε αγάπην, πότε δε εραστών και αγαπητών καλούσιν. Και συνεχίζει ο ίδιος ο πατέρας και λέγει η φύση του έρωτα είτε απευθύνεται προς τον Θεό είτε προς τον άνθρωπο είναι ίδια. Ή τον έρωταν είτε θείων, είτε αγγελικών, είτε ενοερών, είτε ψυχικών, είτε φυσικών ύπημεν, ενωτικήν τεινά και συγκρατικήν εννοήσομεν δύναμη. Αυτή είναι η ενωτική και συγκρατική δύναμη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, μερικά, ναι, πέστε μου.
Ο άνοντας είναι πάρα πολύ μεγάλος όταν είναι κεραυνοχώρος. Αλλά είναι επικίνδυνος.
Γι' αυτό όλοι ένα αλεξικέραυνο έχετε μαζί σας. Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις. Αύριο είναι η εορτή του Αγίου Αλεξάνδρου, του Νεομάρτυρα. Στο ταράτσα του κτηρίου είναι το εκκλησάκι, το διαμορφώσαμε, το επεκτείναμε. Μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε. Και μετά το Αγίου Πνεύματος, εφόσον, επειδή την επόμενη Τρίτη θα είναι η τελευταία συνάντησή μας, τελευταία ομιλία, μετά μπορούμε να έχουμε ευκαιρία συνάντησης κάθε βράδυ, 9 η ώρα σε απόδειπνα που θα κάνουμε στο εκκλησάκι, μετά το Αγίου Πνεύματος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η εκδρομή που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα αναβάλλεται για πρακτικούς λόγους, γιατί πιθανόν να γίνει ενθρόνηση του καινούργιου δεσπότη μας, οπότε δεν μπορώ να απουσιάζω. Και την επόμενη Τρίτη, που είναι η τελευταία Τρίτη, θα κάνουμε την ομιλία και μετά θα κάνουμε αγρυπνία στον ναό, 11 με 1. Και μία παράκληση, παίρνουν πολύ τηλέφωνο στο κινητό. Μου έχουν πει ότι το κινητό κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Θα σας παρακολούσα πάρα πολύ για καλό και για δικό σας και για δικό μου. Παίρνετε στα σταθερά τηλέφωνα. Θα με βρίσκετε, θα σας απαντώ. Όχι και δημοσία, μου κάνουν και φάρσες. Κλάκα κάνω. Τα ξέρουν, πιο πολύ τα ξέρουν. Στα σταθερά τηλέφωνα μπορείτε να παίρνετε και αν θέλετε σε κινητό μηνύματα μόνο. Να γλιτώσουμε τα ρεδινέρια. Κρίμα δεν είναι. Στα 50 μας θα πάθουμε Τσχάιμερ. Λοιπόν, να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.